بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعية، وللخليقة هادية، ولكتابه تالية، وفي مرضاته ساعية، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهية. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء التاسع وفي بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, dem Allerbarmen, dem Barmherzigen. Frieden und Segen sein auf den Letzten aller Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten, all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge wahrlich, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag bezüglich des Gebets des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Erläuterung des Buches vom Sheikh al-Albani rahimahullah, das Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Takbir bis zum Taslim, als ob du es sehen würdest. Und wir sind beim Vortrag Nummer 9 und der Sheikh und ich begrüßen dich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Habbati fillah, ma zilna bayna yaday hadha al-unwan, as-salah 'ala al-minbar. ورأينا كيف أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من حرصه على أمته كان يعلمها حتى الصلاة وهو على منبره صلوات ربي وتسليماته عليه. وهذا من حرص المعلم على من يتعلم. فالنبي عليه الصلاة والتسليم ما ترك سبيلا فيه دلالة على الخير إلا وسلكه صلوات ربي وتسليماته عليه، وما ترك سبيلا يحذرنا فيه من الشر إلا قام بجهده حتى يحذر الأمة من الشر. فهذا قادنا بطبيعة الحال إلى الحديث عن شمائل النبي صلوات ربي وتسليمه عليه في مقام التعليم، خاصة أن قضية التعليم من الأهمية بمكان. فبدأنا نتعرف على جملة من الخصائص والشمائل حتى يتأسى كل معلم، سواء كان في حقل دراسي أو كان في بيته مع زوجه أو ولده أو كان في أي محفل، فعليه أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم. فذكرنا من شمائله صلوات ربي وتسليماته عليه في مقام التعليم أولا الحرص، حرص المعلم على من يعلم، ورأينا هذا تفصيلا بذكر النصوص الواردة في هذا الباب. ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفات المعلم، وكانت الرفق والتلطف بمن تعلم، وذكرنا النصوص الواردة في هذا الباب من سنة نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. ثم وقفنا في اللقاء الماضي مع صفة التواضع كخلق من أخلاق المعلم، وذكرنا النصوص الواردة في هذا الباب. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فمع الصفة الرابعة من صفات المعلم، كي يصلح أن يكون معلما، هذه الصفة من الأهمية بمكان، وهي مراعاة حال المتعلم، مراعاة حال المتعلم، بمعنى أنه ينبغي على المعلم أن يكون حكيما، فيعلم حال المتعلم جيدا قبل أن يفتيه، قبل أن يعلمه، قبل أن ينصحه، قبل أن يذكره. فهناك من الناس ما يحتاج إلى الترغيب، وهناك من الناس ما يحتاج إلى الترهيب، وهناك من الناس من يحتاج إلى الرفق واللين، هناك من الناس من يحتاج إلى شدة وحزم، هناك من الناس من يحتاج دواء وعلاجا، وهناك من الناس من يحتاج فتوى شرعية. فليس المتعلمون على أمر سواء، وهذا يعود لفطنة المعلم وفراسة المعلم وإحاطة المعلم بحال من يعلم. فلابد أن يتعهد من يعلم، فيعلم من منهم وافر الذكاء، ومن منهم متوسط الذكاء، ومن منهم ضعيف الذكاء، من منهم يحتاج في العلم إلى زيادة، ومن منهم يحتاج في العلم إلى اختصار. هذه قيم هامة جدا في المعلم كي يكون معلما. فالتعليم يا إخوة منهج حياة، يتوقف على التعليم شؤون الحياة كاملة، ولذلك أولى مهام النبوة التعليم. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فالتعليم منهج الأنبياء ومنهج المرسلين. من هنا كان من أهم خصائص المعلم أن يراعي حال المتعلم، وسوف نذكر في هذا المقام جملة من النصوص الواردة عن نبينا عليه الصلاة والتسليم، والتي منها قصة القوم الذين كانوا يركبون البحر وأتوا النبي عليه الصلاة والتسليم سائلين، عندهم مشكلة شرعية يريدون فتوى من أجلها، فمن يسألون؟ يسألون النبي عليه الصلاة والتسليم، يسألون أهل العلم. ودي عبء ثقيل جدا على المتعلم، ينبغي ألا تسأل إلا من عرف بالعلم، لأن الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من ضمن البلاء اللي بتعيش الأمة للأسف يعني أن الكثيرين ممن يسألون لا يحسنون اختيار من يسألون، ودي مشكلة خطيرة قوي. فأصبح العلم مرتعا كل يتكلم فيه بغير تأهيل إلا من رحم ربي وعصم. أذكر أن أحدهم اتصل بي في مصر: فضيلة الشيخ تفضل. نعم. أود أن أتأكد منك عن فتوى. تتأكد؟ إذن أنت سألت. نعم. من سألت؟ قال: أنا كنت راكب في الميكروباص فلقيت أخي جنبي ملتحي. كنت راكب فين؟ في الميكروباص. الميكروباص ده يا جماعة نص أوتوبيس، يعني أوتوبيس صغير كده عندنا في مصر، يعني بيركب 14 نفر المفروض، يعني تلاقي مثلا في 25 واحد، ازاي ما تعرفش؟ هو كده ما تسألش. تلاقي كل اتنين راكبين فوق بعض، مش مشكلة. فصاحبنا عنده فتوى طلاق، تخيل فتوى طلاق بيسأل فيها واحد لقافل الميكروباص ما يعرفوش عشان عنده لحية. يا رب سلم. هكذا يكون العلم. هل تعرف هذا الملتحي؟ أبدا. تعرفه بالعلم؟ أبدا. لماذا تسأله؟ يا عم الشيخ أصل أنا سألته، أنا رميت يمين طلاق على زوجتي بس أنا كنت غضبان. طب ما لازم تكون غضبان، بالله عليك في حد يطلق وهو فرحان؟ لازم تكون غضبان. ودي آفة إنه يقول لك غضبان ما يقعش. مين قال لك ما يقعش؟ يا مسكين يا غافل، من قال أن الغاضب لا يقع يمينه؟ من قال بذلك؟ أبدا. من يطلق وهو فرحان؟ لابد أن يكون غاضبا اللي بيطلق هذا. فالمهم، فسألت الأخ الملتحي قال لي ما عليكش حاجة، صوم 3 أيام. كمان صوم 3 أيام؟ طب حتى ما قالكش تعمل 10 مساكين على طول جابلك من الآخر. قلت له فتواه باطلة ويتحمل وزرها لأنه تكلم في العلم بغير علم. قلت يا هذا الذي لا يقع طلاقه كما جاء في الأثر لا طلاق في إغلاق. يعني إغلاق بعض الناس من شدة العلل عندهم وشدة الغضب يغيب عقله، ما يدري ماذا قال، عمل مشكلة، غاب عن الوعي. بعد ما قعد بنقول له انت طلقتها؟ والله ما طلقتها يا اخي، انا سامعك قلت لها انت طالق. والله ما قلت انت طالق. هو ده يا اخي، هو ده اللي يقع طلاقه، لا يدري ماذا قال، غاب وعيه، مش واحد عارف قال لها ايه وازاي. يقول لك اصل انا كنت غضبان. ما لازم تبقى غضبان وقع الطلاق. طبعا يا اخوه الطلاق ده له ترمومتر، الغضب ده له ترمومتر عند العلماء. واضح؟ لازم نعرف قال ازاي وسمعت منه ايه. ودي مش فتوى عادية، الطلاق نوع من انواع القضايا الذي ينبغي ان يجتمع فيه الطرفان. هو يقول انا قلت ويقول انا سمعت. عشان كده من الخطأ الجسيم ده العلماء قالوا حتى في مقام الطلاق لا يجوز النيابة في فتوى الطلاق. ما تجيش تقول لي عم الشيخ اصل اخويا حلف طلاق وانا عايز اسألك. اقول لك لا يجوز، يجي اخوك يسألني، ما تسألش انت. انت مالك انت ومال الطلاق؟ هو انت اللي قلت؟ ابدا. لان في مسائل في الطلاق يا اخوة بتكون كناية، في مسائل بتكون صريحة، في مسائل تحتاج لنية، في مسائل لا تحتاج لنية، في الفاظ غير واردة اصلا. طب دي حكمها ايه؟ نجيب لها منين؟ فانت ما تسألش، الله يرضى عليك، ما تنبش انت في سؤال الطلاق، اسكت خالص. اللي يطلق هو اللي يروح يسأل، ان لازم المفتي يسأله ماذا قال، ما النية، ما القصد، كيف الحال، يسألها سمعت منه ايه. فهمني؟ فدي قضية خطيرة قوي، وللأسف يبقى قاعد على القهوة بيفتي في الطلاق. قال لا دي سهلة، انا رحت سألت اطعم 10 مساكين. يا الله. وربما عاش الزوجان في الزنا والعياذ بالله من فتوى هذا الأبله الغبي. نقول يا إخوة مسائل قضية خطيرة جدا، مش أي حد يشوفه ملتحي تروح تسأله. يا عم الشيخ، يا عم الشيخ، يا ابن الشيخ، كلمة الشيخ دي يا ابني مش سهلة. الله، أي حد تقول له يا شيخ، الشيخ فين الشيخ ده؟ ويمكن الشيخ لا يحسن يدخل الخلاء. شيخ مين يا ابن الله؟ شيخ شخروك أبو ده؟ إيه الشيخ ده؟ شيخ مين ده؟ شيخ مين لما يعرفش مبادئ العلم؟ اسأل اللي انت تدعو على الملتحدة، قول له تعالى يا سيدي عايز أسألك سؤال صغير قوي، إيه مبادئ العلم 10؟ إن أجاب ابقى أسأله، إن أجاب ابقى أسأله، قول له إيه مبادئ العلوم 10؟ دي بدايات العلم يا إخوة. وعملين نسأل ونستفتي أي أحد. قلت له ها، فقال لي صوم 3 أيام. قلت له الفتوى باطلة وحضرتك يا عم الحاج طلقك واقع، حسب الطلقة، وروح ردها في فترة العدة قبل أن تعتد، وإلا نقول لك مهر وعقد من جديد. إن كانت الأولى رجعية أو الثانية رجعية، dann أذكر بعضهم كان أفتى بعضهم في الطلاق فأنا بسأله اللي أفتى ده ما الفرق بين الطلاق البائن بينونة صغرى والبائن بينونة كبرى قال لي إيه إيه يعني بائن قلت له يعني إيه طب بتفتي ليه أنا ما تعبت تفتي ليه في طلاق قال لي أنا سمعت إيه يا مسكين تبيع دينك بدنيا غيرك دي مشكلة خطيرة جدا اسكت خالص shut your mouth or go your house باللغة الإنجليزية اقفل بقك تروح بيتك ما تتكلم في الدين مشكلة خطيرة جدا يا إخوة إذن ينبغي على السائل أن يحسن اختيار من يسأل يا إخوة دي أمانة أنت مسؤول عن اختيار اللي تسأله فمش أي حد تروح تسأله في الدين الله يبارك لك لا تسأل إلا من عرف بالعلم واشتهر به بين الناس مش أي حد ده دين ما فيش حاجة اسمها علقها فلان يخرج أنت سالم ما فيش الكلام ده مش تخرج سالم طيب فإذا الجماعة دول كانوا بيركبوا البحر عندهم فتوى شرعية فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر احنا جماعة بنركب البحر صيادين بنسافر في البحر يكون معنا القليل من الماء معانا على قدنا شوية مية قليلين إن توضأنا منه عطشنا لو توضينا بالماء اللي معانا هنعطش ممكن نقعد أسبوع أسبوعين في البحر أنا توضأ من ماء البحر ده السؤال عايزين نعرف الحكم هل نتوضأ من ماء البحر ولا ما نتوضاش ده سؤال مهم قوي عرض على النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم النبي في الإجابة هو الطهور ماء الحل ميتته طب ايه علاقة الميتة بالسؤال ما سألوش عن الميتة هما بيسألوا مسألة واحدة فقط أنا توضأ من ماء البحر قال هو الطهور ماء يعني نعم اتوضأ من ميت البحر الحل ميتته ما سألوش عن الميتة فلماذا أفتاهم بهذه الإجابة الموسعة قال ما هو ده اللي هنتكلم عنه الليلة يا إخوة إن العالم المعلم لابد أن يراعي حال المتعلم فالجماعة الطيبين دول جم يسألوا عن حكم الوضوء من ماء البحر من باب أولى ما يعرفوش حكم الميتة في البحر وربما يطول بهم المكث في البحر فيجوعوا بقى مش يعطشوا بس يجوعوا ما يلاقوش أكل يعملوا إيه وخاصة إن أنا عندي حكم في القرآن إن الميتة حرام ولا إيه مش ده حكم حرمت عليكم الميتة طب ده حكم مطلق لكن في نصوص قيدته وده اللي بنقوله يا إخوة في العلم لازم نتكلم في العلم يكون على علم واحد بالعام والخاص المطلق والمقيد الناسخ والمنسوخ دي علوم يا إخوة دي أحكام شرعية دي أحكام شرعية فارق بين واحد بيسد صغر يخطب بين الجمعة يسد الضرورة بس وفارق بين واحد عالم أو داعي طالب علم بيعلم الناس العلم فنقول للواعظ لا تتجرأ لأنك لست من أهل العلم أنت بتسد لنا ضرورة صغر فيش خطيب جه بتطلع حافظ آيتين حافظ حديث عن النبي تقول لنا الحديث وما تخطش قول الحديث ومعناه وكفى ما تفرحش في مسائل أحكام لا يتكلم فيها إلا العلماء علشان ما يكونش الضرر ويكون الفرقة بين المسلمين بسبب الأحكام الباطلة اللي بتسرد هنا وهناك واضح؟ فدي قضية خطيرة قوي فنقول لك لا فأنا عندي الآن حكم مطلق في القرآن يا أيها الذين أمنوا حرمت عليكم الميت ده مطلق طيب إذن بمفهوم الآية كل الميت حرام طب يا عم الشيخ ما السمك ميت بناكله ليه الواحد يسألك كده قول له لأن المطلق الوارد في تحريم الميتة قيدته السنة فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث الجماعة دول عن البحر هو الطهور ماءه الحل ميتاته يبقى خرج لنا ميتة البحر من الإطلاق الوارد في الآية. حديث آخر في السنة قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أحلت لنا ميتتان ودمان. أحلت لنا ميتتان ودمان، لأن الدم أيضا حرام، الدم حرام مطلق أهو، يجي السنة تقيد تقول لك مش كل الدماء محرمة. طيب، أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد. الحوت اللي هو السمك، كل ما يخرج من البحر، والجراد معروف طبعا، حتى الجماعة اللي في الخليج بياخدوا كده ويروح قاطم على طول، شغل عالي يعني، ويحطوا كده عايشويه ويأزأز، حاجة عالية قوي يعني، أنا ما دقتوش بس هم بيقولوا يعني في اليمن كمان بيقول لك بيصطادوه لعيب بياخدوه على الطاير كده،
سعر عالي
وغالي.
غالي
ما شاء الله،
مقوي
الله عالي. شوف بتاع الفحوله كمان فشوف. وحلت لنا ميتتان ودمان، فاما الميتتان فالحوت والجراد، واما الدمان فالكبد والطحال. الكبد والطحال، حضرتك بتاكل الكبد، طب ما الكبد دم متجمده ولا ايه؟ شوف كده كبد البهيمه، إذا كان خروف ولا عنزة ولا بقرة ولا جاموسة ولا بعير، في كبد دم، بل بعضهم يأكلوا ني كده، ياخدوا كده على طول وسخن ويدي، ده مباح، ده حلال. فإذا لابد يكون على علم، لابد أن يكون المعلم من أهل العلم حتى يثمر التعليم الخير. فهنا راعى النبي حال هؤلاء، جماعة دول ما يعرفوش حكم الوضوء بماء البحر، من باب أولى ما يعرفوش حكم ميتة البحر، ربما يشق عليهم الأمر فيجوعوا، فنفتيهم بما يصلحهم. ودي بقى ده فقه المعلم، إنك ترعى حال من تعلم. عايز نزود له نزود له، عايز نقلل له نقلل له. أطلب
Liebe Geschwister, wir haben in den vergangenen Vorträgen darüber geredet, über die Eigenschaften des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als eine Lehrperson in der Position eines Lehrers. Und wir hatten verschiedene Eigenschaften erwähnt. Die letzte war die Bodenständigkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir sind mit der vierten Eigenschaft, und es ist die Verständnis für die Lage des Lernenden, dass derjenige, der einem etwas beibringt, die Lage des Zuhörers oder des Fragers oder des Lernenden erkennt und danach handelt. Weil manche brauchen in ihren Angelegenheiten etwas Härte, manche brauchen etwas, yani, eine gewisse Zärte in der Ermahnung, manche brauchen, yani, wenn sie nach Wissen streben wollen, kleine Bücher oder Bücher in geringem Maße, manche brauchen dickere Bücher, die mehr Wissen haben und die mehr Regeln beinhalten, und so weiter und so fort. Der Lehrer muss wissen, wer ist yani, der Intelligentere, wer ist der weniger Intelligente, mit wem kann ich so reden, mit wem kann ich so reden. Das sind alles Eigenschaften, die der Lehrer haben muss. Und yani, derjenige, der fragt, der muss natürlich auch wissen, wen er fragt. Yani, der muss immer einen Gelehrten fragen, einen Gelehrten, der bestätigt worden ist, bezüglich seines Wissens, ja. Man geht nicht zu einer x-beliebigen Person, man sieht, mashallah, der hat einen langen Bart, und dann geht man zu ihm hin und holt eine Fatwa, yani. Der Sheikh Hafizullah erzählt von einem Ereignis in Ägypten, yani. Ihm wurde geschrieben, ich wollte fragen, ob diese Fatwa stimmt. Das heißt, derjenige hat schon nach einer Fatwa gefragt. Und dann hat er gesagt, wen hast du gefragt? Ja, einen Bruder im Bus. Ja, der ist dann irgendwann im Bus eingestiegen, wo eigentlich nur 15 Leute passen, und dann waren 25 Leute drin, und dann sah er einen Bruder mit Bart, und dann hat er eine Angelegenheit gefragt, und sogar eine Angelegenheit bezüglich der Scheidung, und Angelegenheiten bezüglich der Scheidung, die werden nur, yani, das ist eine, wie eine gerichtliche Angelegenheit, ja. Da muss man die Frau befragen und den Mann befragen, was hat die Frau gehört, was hat der Mann gesagt, wie war seine Lage und so weiter und so fort. Sehr viele Indikatoren, die erstmal abgefragt werden müssen, und manchmal werden die Leute auch mehrmals gefragt, ja, genau die gleichen Fragen. Das heißt, das ist nicht eine leichte Angelegenheit. Der hat gesagt, ja, ich habe meine Frau, yani, ich habe den Scheidensschwur gesprochen, und ich war sauer. Dann sagte diese Person, ja, ist nicht schlimm, faste 3 Tage und dann ist die Sache gegessen. Ja? Und diese Fatwa ist natürlich ungültig. Der Sheikh hat gesagt, diese Fatwa ist ungültig. Und ja, subhanallah, wenn man solch eine Fatwa gibt, man trägt natürlich das, was die Leute dann mit sich tragen. Weil es kann sein, dass dieses Ehepaar dann kein Ehepaar mehr ist und dass die in Zina zusammenleben. Ja? Das ist eine sehr, sehr schwere Angelegenheit, die nur ein Gelehrter zu beantworten hat. Der Scheidensschwur, yani, der ist erst dann ungültig, ja, wenn man bei Wut ist, erst wenn man einen Bewusstseinsschwund hat. Das heißt, man sagt, ja, du hast den Scheidungsschwur gesprochen, ja, aber der sagt, nee, ich habe den nicht gesprochen. Der war so sauer, dass sein Bewusstseinsschwund ihn vergessen ließ, dass er es überhaupt gesprochen hat, ja. Die Gelehrten haben da einen Thermometer, was Wut angeht, ja, wann die Wut zu einem den Scheidensschwur ungültig macht. Und hier sehen wir in einem Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass Leute, ja, Fischer, ihn gefragt haben. Die waren immer auf hoher See und sie haben gesagt, wir haben etwas Wasser mit uns. Und dieses Wasser, wenn wir Wudu damit machen, dann haben wir nichts mehr zu trinken. Und wenn wir es trinken, dann haben wir kein Wudu-Wasser mehr. Können wir oder dürfen wir vom Meereswasser Wudu nehmen? Und hier sehen wir genau diese Eigenschaft. Die Eigenschaft, dass man die Lage der Fragenden einschätzt und dass man sie genau weiß. Ja? Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, er ist der das reine Wasser hat und deren gestorbene Tiere, deren Tote, ja, erlaubt sind. Weil wir haben im Koran das allgemeine Urteil, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O ihr, die ihr glaubt, verboten ist euch das Tote. Und damit sind die toten Tiere gemeint. Und hier ist nochmal die Angelegenheit, dass man nur einen Wissenden fragt, weil es gibt allgemeine Urteile, ja, und dann gibt es die detaillierten Urteile, die aus diesem allgemeinen Urteil rausfallen. Weil, wie wir jetzt eben gesehen haben, im Koran steht, O ihr, die ihr glaubt, verboten wurde euch das Tote. Und jetzt in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lesen wir, dass das Tote aus dem Meer nicht unerlaubt ist, dass dieses erlaubt ist. Das heißt, wenn einer gefragt wird, nur einer, der tiefes Wissen hat und der in seinem Wissen bestätigt worden ist. Und hier sehen wir auch den Fiqh, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte, bezüglich der Leute, die ihn gefragt haben. Weil er wusste, dass diese Leute auf hoher See nicht nur durstig sein werden, sondern sie werden auch hungrig sein. Und wenn sie nicht wissen, ob man mit dem Meereswasser Wudu nehmen kann oder nicht, dann ist es sicherer, dass sie nicht wissen, ob man das Tote von dem Meer essen darf oder nicht. So gab er ihnen nicht nur die Antwort darauf, ob sie Wudu machen vom Meer oder nicht, sondern er gab ihnen auch das Urteil darüber, ob sie vom Meer essen dürfen oder nicht. Ein anderes spezielles Urteil diesbezüglich, bezüglich des Toten, ist 2 Tote und 2 Blutsorten, die uns erlaubt worden ist. Ja? Weil im Koran steht auch, verboten wurde euch das Blut vergießen, das heißt das Blut oder das Blut trinken an sich. Und die 2 Toten ist einmal das Fisch und einmal die Insekten. Blut essen. Genau. Also das nicht. Also verboten wurde euch 2 Tote und 2 Blüter, würde man jetzt sagen. Einmal der Fisch und die Insekten als Tote, ja. Und die Leber.
قريب من الكبد اسمه بالالماني
انزكتن مش
اسمه الطحال فينس دكتور هذا فينس مينتس
ميلتس ميلتس
اوكي ميلتس يا هيك يا راجل
الجراد هو شكون الجراد الجراد
الالماني ما فيش براد
Heuschrecken. Also nicht Insekten, sondern. Also nochmal zur Verdeutlichung, ja. Es sind 2x das Tote, einmal der Fisch und einmal die Heuschrecke, ja. Nicht die Insekten nochmal, sondern die Heuschrecken. Und dann die Leber und die Milz.
أيضا فيما جاء في الصحيح عند البخاري حديث الرجل. المسيء في صلاته. ما قصة هذا الرجل؟ صحابي جليل دخل المسجد يصلي، فلما فرغ من صلاته أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وسلم، فرد النبي عليه السلام ثم قال له: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. الرجل سمع كلام النبي وعاد يصلي مرة ثانية، فرغ من صلاته ثم أتى النبي، قال له النبي في الثانية: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. عاد يصلي مرة ثانية، دي ثالث مرة، صلى أول مرة خلاص عاد ثانية وبعيد ثالثة، أدب عجيب يعني. فلما فرغ أتى النبي، قال له النبي: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. إيه ده؟ ما غضبش النبي، ما علاش الصوت، احنا في مقام تعليمي يا إخوة، وهذا الرجل يجهل الحكم ويجهل الخطأ الوارد في الصلاة، واضح؟ فلا بد من رفق في تعليمه، بخلاف المتعمد المتعنت المتنطع المجادل، ده محتاج شغل آخر يعني هنبينه إن شاء الله. فقال الرجل: يا رسول الله هذه صلاتي لا أحسن غيرها، فعلمني يا رسول الله. الله أكبر، أنا ما أعرفش غير كده، علمني. طبعا هذا الصحابي اسمه خلاد بن رافع، اسمه خلاد بن رافع رضي الله عنه وارضاه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: يا رجل إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. ما سألناش عن الوضوء صح؟ لأن ما بيعرفش يصلي. طيب ما بالفقه كده، الذي لا يحسن يصلي من باب أولى لا يحسن يتوضأ، ولا إيه؟ لأن اللي بيحسن الوضوء هيحسن الصلاة، اللي ما بيعرفش يصلي ما بيعرفش يتوضأ، ما تعلمش. في بعض الروايات جلس النبي عليه الصلاة والسلام التسليم مع الرجل يعلمه الوضوء ركنا ركنا وواجبا واجبا وسنة سنة، بدأ يعلمه توضى ازاي، تعمل كذا تعمل كذا، ويعلمه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، أدي واحد. ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم الكتاب أي الفاتحة وما تيسر معك من القرآن، وإلا فكبر وحمد وسبح وهلل. من قال وإلا دي، ده فقه كله يا إخوة، عشان بعض المتعالمين اللي بيشكوا على الناس بغير علم، الأم في البيت أمية خاصة ما بتقرأ الفاتحة، ما ينفع لك الصلاة، النبي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، بئس المفتي أنت. هذا هو الجهل بعينه، المسكين لا يفرق بين أصحاب الأعذار وغيرهم. هذه آفة المتعالمين، متعالم يعني ليس من أهل العلم ولكن يتكلم في العلم، ودي مصيبة كبيرة جدا. قل لي يا ابنه وإلا، يعني ما انتش حافظ الفاتحة ولا حافظ شيء من القرآن صلي برضو؟ أقول إزاي؟ قول سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله لغاية ما تتعلم. أنت بتحتاج الأحكام دي في الغرب، يجي لك واحد النهار دخل الإسلام ما يعرفش كلمة عربي، يصلي ولا ما يصليش؟ على فتوى المتعالم ما يصليش، لازم يكون عنده الفاتحة. طب ده ما عندوش فاتحة، شفت الجاهل بيعمل ايه اخوة؟ وذلك اقول كثيرا اذا سكت الجاهل استراح العالم. محنة العلماء فين؟ في الجهلاء الذين يتكلمون بغير علم، فانت بالتالي محتاج تنقي الناس من الجهل الذي وصلهم من هذا الجاهل، وبعد كده محتاج تعلمهم الصح، فتبقى العملية مركبة شوية عشان تخرج بقى. شوف بقى، وخاصة النفوس بتهوى البدع والأهواء، لما تغرس فيه بدع وهوى صعب تخرجه، كما قال ابن القيم، وده كلام دقيق قوي يا إخوة. قال ابن القيم: مدمن الخمر يتوب وصاحب البدع لا يتوب. يا الله، مدمن الخمر يتوب. أو الله وصاحب البدعة لا يتوب. نعم. لماذا يا ابن القيم؟ قال لأن مدمن الخمر يعلم أنها معصية، والمبتدع يعلم أنه دين. صاحب البدعة يقول لك ده الدين ده، فكيف يتوب منه؟ ده مش ممكن يتوب. تقول له يلف لك زي القراميط، تعرف ما فيش فايدة يا ابني، اتق الله ما فيش، هو دينه كده، فصعب انه يتوب لانها هوى. كما قال ابن القيم: الشيطان يحبب البدعة الى النفس فتحفظها قبل السنة. دايما يا اخوة البدعة تلاقيها حلوة كده، مزخرفة، حاجة حلوة ماشية مع الهوى. ها والله. لكن السنة صعبة شوية، تيجي تقول له هو ده دين جديد، حول الكوتة دين جديد. النبي قال: بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أيوة، هتصبح السنة غريبة بين أهلها، فلما تيجي تتكلم في السنة صعب على الناس. إنما البدعة حلوة. ما تسيبنا يا عم الحاج، أنت بتشدد علينا ليه؟ بقى السنة شدة، السنة بقت شدة وتشدد. يا الله، هدي النبي بقى تشدد، وأهواء الشياطين بقت هي الدين. يا رب سلم، مصيبة. فالزاموا يا إخوة السنة، فهي بركة كلها، نجاة كلها، خير كلها. فإذا يا إخوة انتبه لهذه الأحكام، الله يرضى عليكم، المسائل خطيرة جدا. فهذا حديث عهد بإسلام مثلا، نقول له صلي. إزاي أصلي؟ قل سبحان الله، سهل أوي أن نعلمها له سبحان الله وقاعد. قولها 3 مرات مكان الفتح، قولها 5 مرات، قولها 7 مرات. طبعا في الركوع سهل جدا سبحان ربي العظيم، في السجود سهل جدا سبحان ربي الأعلى، مش حافظ التشهد ولا يهمك، قول سبحان الله وكررها وبعد كده سلم. حتى تتعلم، حتى إيه؟ تتعلم، ونعلمه برفق. الجدة في البيت مش حافظة الفاتحة، صلي يا صلي يا جدة ولا يهم، يا ابني صلي ازاي؟ قولي سبحان الله الحمد لله، مش ده كله ذكر الله؟ بس خلاص، تذكر ربنا مكان الفاتحة، تذكر الله مكان التشاهد وتصلي. قال النبي: وإلا، يعني إذا كنتش حافظ ما عندكش القرآن، فسبح وكبر وحمد وهلل ثم اركع حتى تطمئن راكعة. الاطمئنان يا إخوة في الصلاة، تجد بعض الناس ينقرون الصلاة نقرا، ما تلحقش حتى تقول سبحان ربي العظيم، تلاقيه فطل فوق. ايه ده بتعمل ايه؟ زي حال الصحابي ده، ما كانت مشكلته فين؟ ينقر الصلاة نقرا، تخ 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 تخ. حفظ قال، تخيل يعني حتى الفعل ده بيتعب جسمك، لما تقعد اي تخبط كده انت اللي تتعب، دي مش صلاه. كيف تدرك الصلاه؟ يبقى لازم تطمئن. ده العلماء قالوا: فعندما تركع يستوي ظهرك حتى اذا وضعنا كوب ماء على ظهرك لا يسكب. حط كده وانت راكع ما يدليش، مش تلاقي واحد مش راكع واقف برضه. يا عم انزل، الا ان تكون مريضا، لأن المريض من أصحاب الأعذار، يومئ برأسي. إنما أنت ما بتركعش كويس ليه؟ اركع الله يكرمك حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. قال العلماء: حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، يرجع تاني معتدل، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اقعد حتى تعتدل قاعدة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فحال الرجل يتطلب أن احنا نعلمه الوضوء، حال الرجل نعلمه الأحكام اللي تغيب عنه إذا ما كانش حافظ للقرآن أو ما عندوش آيات من القرآن، لازم نقول له ده، لازم نعلمه ده. وده اللي بنسميه إخوة مراعاة حال المدعو، كيف نراعي حال المتعلم. نعم.
Auch sehen wir das Beispiel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Überlieferung über den Mann, der schlecht betete. So sah der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einmal einen Gefährten, wie er das Gebet verrichtet hatte. Und als dieser Sahabi zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam, so sagte er: Geh beten, denn du hast nicht gebetet. So ist er nochmal zurückgegangen, hat sein Gebet verrichtet, ist nochmal zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen. Und dann sagt der Prophet: Geh beten, denn du hast nicht gebetet. So geht, yani, dann ging er nochmal zum dritten Mal und hat gebetet. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani, sagte er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Geh beten, denn du hast nicht gebetet. Und dann sagt er: O Gesandter Allahs, ich kenne nur dieses Gebet, bring es mir bei. Yani, hier sehen wir auch, yani, nach dem ersten Mal und nach dem zweiten Mal und nach dem dritten Mal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der ist nicht sauer geworden oder hat seine Stimme erhoben oder sonstiges. Yani, heute, manchmal, wenn einer das zweimal macht, yani, man wird schon sauer und ungeduldig oder sonstiges. Und das war nicht vom Benehmen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dieser Sahabi hieß Khalad ibn Rafi' radiallahu anhu. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Wenn du zum Gebet gehst, so vollziehe den Wudu. Und hier sehen wir wieder eine Sache, die wir eben auch im Hadith gesehen haben. Wenn er das Gebet nicht richtig vollziehen kann, so ist es noch sicherer, dass er das Wudu nicht vollziehen kann. Denn yani, es ist von großer Wichtigkeit, dass man dieses macht. Und in anderen Überlieferungen wird gesagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm dieses Schritt für Schritt beigebracht hat. Wenn du zum Gebet gehst, so vollziehe den Wudu, dann wende dich zur Qibla, dann führe den Takbir aus, dann lies mit der Mutter des Buches und damit Ummul Kitab, das die Fatiha gemeint. Und dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ansonsten, ja, sprich, yani, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Yani, nicht in der Reihenfolge, aber Tasbih, Tahlil, Takbir und Tahmid. Und hier sehen wir auch, liebe Geschwister, dass es sehr, sehr schlecht sein kann, wenn man ohne Wissen Fatwa gibt. Denn beispielsweise, man hat eine Oma zu Hause und yani, die ist Analphabet, sie kann nicht lesen und schreiben und sie betet, ohne die Fatiha zu rezitieren. Ja, dann kommt man hin und dann sagt man: Ja, dein Gebet ist ungültig. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: kein Gebet ohne die Fatiha und so weiter und so fort. Und dies ist natürlich von Unwissenheit. Denn das sind Leute, die yani, so reden, als hätten sie Wissen, jedoch haben sie kein Wissen. So sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ansonsten, yani, sprich diese Dinge aus. Und yani, die Gelehrten sagen, wenn die Unwissenden schweigen würden, so hätten die Wissenden Ruhe. Ja? Vor allem, yani, wenn du siehst, dass ein Unwissender, wenn er gefragt wird oder wenn er irgendeine Sache durch die Menschenmenge sagt, dann muss der Gelehrte erstmal diese Falschheit aus seinem Herzen rausnehmen und sie nochmal korrigieren. Ja? Anders als bei jemandem, der noch keine Falschheit gehört hat. Ja? Jemand, der zum Beispiel Bid'ah oder sonstiges in die Herzen der Leute eingepflanzt hat. Du musst erstmal diese Sachen rausholen und dann sie mit der Wahrheit ersetzen. Und yani, so Sachen wie Erneuerungen in der Religion und sonstiges, die Nafs hängt sehr, sehr daran. Wie Ibn Qayyim rahimahullah sagte: Ein Alkoholsüchtiger wird die Taube machen, ein Mubtada aber nicht. Ja? Das heißt, ein Erneuerer in der Religion nicht. Warum? Ibn Qayyim sagt, weil derjenige, der alkoholsüchtig ist, weiß, dass dieses falsch ist. Und derjenige, der eine Bid'ah in die Leute setzt, ja, oder der eine Bid'ah praktiziert, der denkt, dass dieses richtig ist und dass dieses von der Religion ist. So wird dieser keine Taube machen. So sagen wir, wenn du eine Oma hast, die kann die Fatiha nicht lesen, dann sagen wir, yani, sag Subhanallah oder Alhamdulillah und yani, bei Sujud Subhan Rabbi al-A'la, Rukuh Subhan Rabbi al-Azim und so weiter. Das sind einfache Dinge, ja, und nicht das Gebet der Oma sofort ungültig machen. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Dann tu den Takbir und steh im Rukuh und dann geh in den Rukuh und bis du Ruhe gefunden hast. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit, ja. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam führt in dieser Überlieferung aus, dass er vom Rukuh geht, bis du Ruhe gefunden hast. Vom Rukuh zurück, bis du Ruhe gefunden hast. Und die Gelehrten sagen, beim Rukuh sollte der Rücken so sein, dass wenn du ein Glas auf den Rücken legst, dass mit Wasser, dass dieses nicht verkippt wird. Ja? Und wenn du zurückgehst, dass jeder Wirbelknochen nochmal zurück an seine Position liegt. Nicht wie wir es heute bei einigen sehen, oder la hawla wa la quwwata illa billah. Yani wie eine Taube, die versucht, das Essen zu picken von dem Boden, ja? Schnell und man hat keine Ruhe und sonstiges. Und man fügt dem Körper yani mehr Schaden zu, als man eigentlich Ruhe dem Körper gibt. Und so weiter und so fort. Yani der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dann beschrieben, Rukua nochmal hoch, bis du Ruhe gefunden hast. Dann in den Sujud, bis du Ruhe gefunden hast. Und bis zum Takbir hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm das erklärt. Und wir nehmen aus dem den Vorzug, dass man diese Sache mit Ruhe macht und dass man die Lage desjenigen in Betracht zieht, dass man nicht direkt mit Urteilen kommt, die zu hart für diese Person ist.
ربما يأتي لك إشكال بين موقفين في السنة الصحيحة، بين موقف الرجل المسيء لصلاته وبين معاوية ابن الحكم السلمي عندما شمت العاطس في صلاته. معاوية علمه النبي ولم يأمره بإعادة الصلاة، بينما المسيء لصلاته أمره النبي بإعادة الصلاة. هذا يجهل الحكم وهذا يجهل الحكم، فكيف يؤمر هذا بالإعادة ثلاث مرات متتالية ولا يؤمر ذاك بالإعادة؟ هذا إشكال ربما يعين لك وأنت تقرأ النصوص، لذا نقول لابد أن تسأل أهل العلم، تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا تقول مثلا لماذا هنا، اسأل العلماء، دي مسألة شرعية وده حكم شرعي، فلا بد أن تسأل. أذكر المستمع الكريم بحديث معاوية بن الحكم، وإن كنت قد ذكرته قبلا في بداية الحديث عن الشمائل. الحديث جاء عند الإمام مسلم، يقول معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم، فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، قلت وثقل أمياء، لماذا تنظرون إلي هكذا؟ ده كله في الصلاة يا إخو، خلي بالك، كل هذا في الصلاة، داخل الصلاة. قال: فرفع القوم أكفهم يضربون أفخاذهم كأنهم يصمتونني، ولكني سكت. دخل يصلي خلف النبي رجل عاطس، فقال له يرحمك الله في الصلاة. الصحابة نظروا له يعني كده، رموا بالأبصار كده، معنى أنت فعلت فعلا خاطئا، لا يجوز الكلام في الصلاة. طبعا معاوية كان عنده حكم في البداية، إن في بداية فرضية الصلوات الخمس كان يؤذن للمصلي أن يتكلم أثناء الصلاة، حتى نزل قول الله تعالى في سورة البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فنسخ الكلام، معاوية ما يعرفش الحكم الجديد، ما يعرفش ان الكلام اتلغى في الصلاة، فعلى عادة بيتكلم في الصلاة. الرجل عطس، قال له يرحمك الله، الجماعة نظروا له راح مديهم كمان يعني، وثقل امي يا فقدتني امي، انتوا بتنظرون ليه كده، في ايه يعني، يقول لنا في ايه يعني، ده في الصلاة عادية. وثقل امي يا لماذا تنظرون الي هكذا؟ قال: فرفع القوم أكفهم يضربون أفخاذهم بأيديهم كأنهم يصمتونني، يعني بدأوا يخبطوا على رجليهم كده يعني اسكت بقى خلاص ما تتكلم. يقول: ولكني سكت. يقول: فلما فرغ النبي من صلاتي أقبل علي، فوالله ما رأيت معلما أحسن تعليما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما ضربني ولا قهرني ولا شتمني، ولكن قال: يا معاوية بن الحكم، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن أو كما قال النبي، ولم يأمره بإعادة الصلاة. ده حديث معاوية، مع إن حديث المسيء في صلاته خلاد بن رافع دخل يصلي أمام النبي، جاء يسلم على النبي قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وأمره بالإعادة. فكيف يأمر هذا بالإعادة ولا يأمر معاوية بالإعادة؟ دي مسألة شرعية مهمة أوي في الفقه. أجاب العلماء على هذه المسألة بالآتي: هناك فارق بين ترك المأمور وبين فعل المحظور. تاني، هناك فارق بين ترك المأمور وبين فعل المحظور. فمن فعل محظورا ناسيا نعلمه ولا نأمره بإعادة، ومن ترك مأمورا ناسيا نعلمه ونأمره بالإعادة. إزاي؟ واحدة واحدة كده عم الشيخ، سنده كلام صعب شوية علينا. طيب نأخذ حديث المسيء في صلاته. هذا الرجل رضي الله عنه ترك واجبا وركنا من أركان الصلاة اللي هو الاطمئنان في الصلاة، يعني ترك إيش؟ مأمورا، ترك مأمورا ناسيا أو جاهلا. هو لا يلام ولا يأثم لجهله، هو معذور. طيب ولكن لابد أن يقضي، نعلمه، لأن الواجب لا يسقط بالجهل ولا يسقط بالنسيان، اللي بيسقط الإثم فقط، هو غير آثم غير ملام في كل الأحوال، إنما إذا علم لابد أن يأتي به. واحد صلى وترك ركعة سهوا، ذكرناه يجيبها ولا لا؟ لازم يجيبها، إنه ترك ركعة لازم يأتي بها ويسجد للسهو، لكن تركه لأنه كان ناسيا لا يأثم، مفيش لوم. إنما إمتى يلام؟ لو ذكر ولم يحسن التصرف. علمتم لماذا نقول لا يتقدم للإمامة إلا من كان فقيها في الصلاة؟ لأنه ربما إن ترك أمرا في الصلاة ناسيا ثم ذكرنا لا يحسن يتصرف فيبطل الصلاة فيأثم. إنك لازم تتعلم، لازم تكون على علم، فنسيانك أنت معذور فيه وجهلك أنت معذور به، لكن إن علمت لابد أن تأتي بما أسقطت من واجبات. فالمسيء في صلاته ترك مأمورا، ترك إيش؟ مأمورا، ترك ركن من أركان الصلاة. الاطمئنان ده ركن يا إخوة من أركان الصلاة، من تركه بطلت صلاته ولابد من إعادة، لأن ترك ركن، ترك ركن من أركانها. كمن ترك الفاتحة وهو يحسنها، واحد دخل يصلي بدل ما يقرأ الفاتحة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد الله أكبر، وراكع ورافع وسجد سجدتين، واحد منهم بيذكر بعد بأمن الركعة الثانية ذكرك، نعم، يبقى الركعة الأولى فاسدة كلها ما لهاش قيمة، إن تركت فيها إيه؟ ركنا. لكن إن ذكر أثناء الركعة لازم يرجع تاني في أثناء الركعة للفاتحة مرة ثانية ويأتي بها من جديد ويكمل ثم يسجد للسهو، لأنه الركن ما ينفعش تركه. تركته ناسيا لا تأثم، تركته جاهلا لا تأثم، لكن إن ذكرت لابد أن تأتي به. فإذا المسيء في صلاته ترك مأمورا فأمرنا به بالإعادة. طب معاوية بن الحكم هل ترك ركنا من أركان الصلاة؟ أبدا، ده كان بيصلي خلف النبي ما تركش شيء خالص. طيب إما العمل إيه؟ ارتكب محظورا أمر منهي عنه الكلام في الصلاة، لذا علمه ولم يأمره بإعادة. يعيد ليه؟ صلاته تامة ولا لا؟ تامة، أركانها تامة، واجباتها تامة، ده كان مأموم خلف النبي ماشي كده؟ إنما فعل إيه؟ فعل المحظور. إذن من فعل المحظور ناسيا أو جاهلا علمناه ولم نأمره بإعادة، ومن ترك مأمورا جاهلا أو ناسيا علمناه وأمرناه بالإعادة. فشطن؟
نعم
أوكي. إيه؟ في كل شيء، جميع العبادات. ولذلك هنجد مثلا أحكاما كثيرة في هذا الباب، منها في قضية الصيام. ماذا قال النبي؟ قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه إنما أطعمه الله وسقاه. هذا فعل محظور، لأن في الصيام ممنوع تأكل وممنوع تشرب، لكن الأصل عنده النية الصادقة للصيام موجودة وهو صائم، لكن خالف فين؟ في فعل المحظور. فمن فعل محظورا ناسيا لا إثم، ونقول له كمل. واللي بينطبق على الفرض بينطبق على النافلة، إلا بنص. واحد صايم اثنين وخميس نافلة أثناء النهار مسك الكوباية وأربحها، أوه ده أنا صايم كمل. ما تقولوش لا ده في الفرض، من قال لك إنه في الفرض دون النافلة؟ عندي القاعدة، ما ينطبق على الفريضة ينطبق على النافلة ما لم يرد مخصص أو نص يخص، ما في نص، خلاص يبقى الحكم في الفرض وفي النافلة، ولا تفرق بين الفرض والنافلة في الأحكام إلا بدليل شرعي. يبقى أكلت أو شربت في نهار رمضان كمل ما دمت ناسيا، أكلت أو شربت في صيام نافلة ناسي كمل صيامك صحيح، إنما أطعمك الله وسقاك. دي قضية مهمة قوي. يبقى أنا عندي كل من ترك مأمورا يعلم ويؤمر بالإعادة، وكل من ترك محظورا أو فعل محظورا يعلم ولا يؤمر بإعادة. نعم فاشتنت؟
نعم. Liebe Geschwister, vielleicht stellt sich jetzt der eine oder andere die Frage, weil der Hadith vorher genannt worden ist, über Muawiyah ibn al-Hakam radiallahu an. Und das ist die Person, die genießt hat, während er hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Jama'a gebetet hat. Und yani, da war das Urteil neu, dass man während dem Gebet nicht reden darf. Und dieser, yani, zur Erinnerung an den Hadith, dieser hat genießt, also einer hat genießt, und er hat dann während dem Gebet gesagt, Rahimakallah. Und dann haben die Sahaba ihn alle angeschaut und dann hat er gesagt, warum guckt er mich so an, alles während dem Gebet, warum guckt er mich so an, was habe ich schon getan? Und dann haben sie auf ihre Oberschenkel geklopft, dass er yani, endlich aufhören soll zu reden. Dann hat er es verstanden und dann ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm hingegangen und er hat der Sahabi berichtet, er hat mich weder beschimpft, noch war er sauer mit mir, noch hat er mich geschlagen, sondern er war der beste Lehrer, er hat das auf beste Art und Weise gemacht. Er hat mir gesagt, dieses ist das Gebet, das Gebet gebührt nichts von dem Gerede von der Leute, es ist wohl nur der Takbir und der Tasbih und das Lesen des Korans. Stellt sich die Frage, warum musste der sein Gebet nicht wiederholen, aber derjenige, der sein Gebet, yani wie wir eben im Hadith erwähnt haben, derjenige, der sein Gebet nicht richtig vollzogen hat, warum musste er sein Gebet wiederholen? Und hier ist eine wichtige Regel, die Gelehrten sagen, es gibt einen Unterschied zwischen das Unterlassen eines Befohlenen, ja, sei es jetzt eine Säule oder eine Pflicht, oder das Tun einer unerlaubten Sache aus Vergessenheit, ja, oder aus Versehen oder sonstiges. Denn die Pflicht schwindet nicht mit der Unwissenheit. Ja? Beispielsweise, mir fehlt ein Raka, ich habe einen Raka zu wenig gemacht. Ja? Diese Pflicht schwindet nicht. Ich trage keine Sünde dafür, aber ich muss sie trotzdem nachholen. Ja? Aber wenn ich etwas mache, ja? Weil bei dem Sahabi hier hat die Ruhe im Gebet gefehlt, ja? der das Gebet wiederholen musste. Und die Ruhe im Gebet, das ist auch eine wichtige Angelegenheit, liebe Geschwister, dass die Ruhe im Gebet eine Säule ist. Fehlt diese Säule, so ist das Gebet ungültig. Und die andere Sache ist, derjenige, der eine unerlaubte Sache aus Vergessenheit macht, ja, dessen Gebet ist nicht ungültig. Das heißt, wir sagen ihm nicht, dass er das Gebet wiederholen soll, aber wir bringen ihm bei, wie es danach ist. Und genau das gleiche Beispiel führen wir jetzt an diesen zwei Hadith. Muawiyah, radiallahu an, der hat nicht eine Säule unterlassen, denn er hat hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet und der trägt ja die Verantwortung für das Gebet. Und das Gebet war vollständig mit all seinen Säulen, all seinen Pflichten etc. Aber er hat eine verbotene Sache gemacht. Er als Ma'mum hat eine verbotene Sache gemacht. So ist sein Gebet noch ungültig, aber man bringt ihm bei. Derjenige, der aber eine Säule nicht erfüllt hat, wie in dem Beispiel die Ruhe im Gebet, so bringen wir es ihm bei, aber er muss das Gebet wiederholen. Und diese Angelegenheit ist in allen Anbetungen, ja, beispielsweise auch beim Fasten. Beim Fasten ist natürlich eine Pflicht, nicht zu essen, nicht zu trinken, ganz klar. Wenn ich jetzt aber Pflicht, ja, aus Vergessenheit tue, ja, so ist mein Fasten ja immer noch ungültig, wie das im Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer beim Fasten das Fasten bricht aus Versehen, ja, der hat von dem getrunken, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm zum Trunk gegeben hat, so soll er sein Fasten weitermachen. Und dieses gilt, liebe Geschwister, sowohl bei freiwilligen Taten als auch
bei Pflichttaten. Denn man soll nicht sagen, ja, das gilt aber nur bei der Pflicht und nicht bei der freiwilligen Tat. Ja? Man unterscheidet hier nicht zwischen Pflicht und freiwillige Tat, es sei denn, es liegt ein klarer Beweis aus dem Koran und der Sunna vor. Na.
أيضا في هذا الباب نذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا وجدتم ذلك فاستعيذوا بالله من الشيطان وانتهوا أو كما قال النبي وفي رواية قال ذلك صريح الإيمان فقولوا آمنا بالله وبرسوله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أيضا من هذا الباب مراعاة حال المتعلم فالمعلم لابد أن يكون حريصا على المتعلم من كل ما يداخله من وساوس ويحيط به من أفكار فيعالج تلك الأمور بالكتاب والسنة الصحابة إخوة أتوا النبي أيضا في موطن آخر نفس الحديث ده قالوا إن الشيطان يأتي أحدنا فيحدثه بأحاديث يعظم على اللسان أن يتكلم بها فقال لهم النبي الحديث يقول لكم كذا 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 فإذا شعرتم بهذا فهذا محض الإيمان في رواية عند مسلم صريح الإيمان هذه مرحلة إيمانية بيمر بها كل إنسان يا إخو في طريق الالتزام احتاجت مرحلة المسلمات تهتز أمامك حاجات كده أفكار وساوس لماذا؟ لأن إبليس قاطع طريق فيريد أن يقطع عليك الطريق إلى ربك كما قلت كثيرا للإخوة ولذلك مثلا القرآن رسالة الله عز وجل للإنسان هذه الرسالة إخوة مضمونها التحذير من الشيطان الله تعالى يعرفنا في هذه الرسالة العظيمة كيد الشيطان وساوس الشيطان مداخل الشيطان إذن هدف الشيطان ألا تصل أنت لهذه الرسالة ولذلك يمنعك عن الاقتراب من المصحف تجد مثلا بعضنا ممكن يقعد 4 ساعات على الفيسبوك لا يمل لكن يمسك المصحف 5 دقائق صعب تجد المصحف في البيت مركون في الرف عليه أتربة فين وفين على ما تفتحه لكن الفايبر شغال معاه الواتساب شغال معاه الفيسبوك 100 100 التويتر يا سلام على التويتات بتاعتك زي العسل وتمسك الهاتف مش عايز تسيبه حتى بعضهم ساعات يروح خابط في إشارات المرور وماشي في الشارع وتك يروح خابط في العمود ليه ماسك الهاتف شغال حتى في الشارع طب فين القرآن قال إن عدوك مش عايزك توصل له عدوك قاطع طريق عليك إلى الله عز وجل فالسعيد من أبطل وساوسه وكيده ورجع للقرآن فعشان كده القرآن يقول لك إيه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم عشان توصل للرسالة دي لابد أن تعلن الافتقار لله عز وجل وتعلن لجوءك لله عز وجل أن يحميك من عدوك الذي يقطع عليك الطريق إلى الله عز وجل عرفتم لماذا الناس تقبل على القرآن في رمضان؟ لأنه مقيد فيبقى سهل أنك تقرأ القرآن إنما في غير رمضان أهو إحنا مثلا نفترض في الرجب من أشهر الحرم فينك أنت والقرآن؟ بالله عليك كده اسأل نفسك أنت إمتى آخر مرة مسكت القرآن وقرأت فيه لمدة ساعة؟ ساعة واحدة قعدت كده ساعة كاملة تقرأ القرآن اسأل نفسك هتجد من عهد طويل قوي بعيد قوي رمضان اللي فات مش دي مشكلة كبيرة يا إخوة مش دي مشكلة كبيرة هل دي علاقتنا بالله عز وجل هل دي علاقتنا بالقرآن بكلام الله عز وجل يعني عار على المسلم إزاي ما يكونش ليه علاقة مع القرآن الكريم سماعا وتلاوة. مشكلة خطيرة جدا. يبقى عشان تغلق الباب أمام وساوس اللعين قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وامسك المصحف واقرأ وتدبر، لأن هذه الرسالة توضح لك وساوسه وكيده وأفعيله، فتحذر وتنتبه. هو يقطع عليك الطريق إلى ربك، فحاول أن تغلق أبوابه. لذلك كان من فقه التعليم تحذير المتعلم من وساوس الشيطان. فأنت هتمر بمرحلة إيمانية، المرحلة دي اسمها مرحلة صريح الإيمان. في المرحلة دي هتختل عندك بعض الأمور، شبهات، مسلمات تهتز. علاجها إيه؟ العلم. علاجها في العلم الشرعي. مش أنا قلت لك قبل كده أمراض القلوب تنقسم لقسمين، شبهة وشهوة. شبهة توقع في البدعة وفي الشرك والكفر والإلحاد والعياذ بالله رب العالمين، وشبهة شهوة تؤدي للمعصية والمنكرات من موبقات الذنوب. علاجك في العلم الشرعي اللي يحفظك من الشبهة فتحقق التوحيد. علاجك في تقوى الله اللي تحفظك من المعصية، تخاف من ربنا عز وجل. يبقى لازم تتعلم. فالنبي كان يحيط أصحابه بهذا العلم. يأتي الشيطان أحدكم، هيجيلك، من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، يجيلك على الأخيرة بقى من خلق ربك. تروح انت واقف طلتم ليه؟ روح اسأل العلماء. انت هتشتغل لي؟ قوم اسأل أهل العلم. يقول لك النبي ذلك محض الإيمان، دي مرحلة هتمر بيه. أعمل إيه؟ قل آمنت بالله وبرسول الله. خلصت. يعني إيه يا عم الشيخ؟ آمنت بالله لأن ربي غيب، والغيب لا أعلمه أنا، فلا أتفكر فيه، لأن عقل القاصر ده مخلوق، والمخلوق ينظر بمنظور المخلوق. فهل يستطيع المخلوق الضعيف الذي لم يكتشف حال نفسه أن يكتشف حال من خلق وصفة من خلق؟ أبدا. تعالوا نشوف كده. أنت عندك عقل يا فاتح؟ يا الحمد لله. شفت عقلك يا فاتح؟ زي عقل شفته؟ شفت العقل؟ شفت عقلك؟ ما شفتوش؟
Den Verstand, hast du deinen Verstand gesehen?
ما تعرفش شكله إيه؟
Weiß nicht wie er aussieht.
Nein. طيب أنا عاجز عن إدراك ذاتي، فكيف أدرك من خلق وتوحد الله؟ إذا كان فيا أنا هو، أنا مش عارف عقلي شكله إيه، بيعمل إزاي؟ طيب بلاش كده، اسأل كده فاتح تاني، قول له في هوا في الدنيا في الكون؟
Gibt es Luft in auf der Welt؟
شفته؟
Hast du es gesehen؟
يا راجل ما شفتش الهوا.
Hast du nicht Luft gesehen؟
ما مسكتهوش.
Hast du nicht angefasst؟
مش كان المغني بيقول لك ماسك الهوا بإيدي الكذاب؟ طيب أنا عاجز عن إدراك مخلوقات حوالين مني، كيف أدرك من خلق؟ يقول لك الكون فيه ميكروبات وجراثيم تنتشر حولنا لا ترى بالعين المجردة، صح؟ دي مخلوقات عايشة بيننا، في طعامنا، في إيدينا، في ملابسنا. الله أكبر يا أخي. إذا كنت عاجز عن إدراك ذاتك، فكيف تتفكر في ذات من خلق؟ اتفكر في الآلاء وفي الصفات. لذا عليك أن تقول آمنت بالله. يا إخوة، الله غيب عنا، ولذا قال لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. فليه بتفكر؟ ليه بتخوض؟ توقف مع المنهج، قل آمنت بالله وآمنت برسول الله، واستعذ بالله من الشيطان، وما غاب عنك في الدنيا يكشف لك يوم العرض على خالق السماء والأرض. في يا جماعة أمور كده اسمها أسرار، مثل القدر. سئل علي عن القدر، قال للسائل طريق مظلم لا تسلك، اوعى تخوض في الطريق مظلم، لازم اللي يسلك يسلكه بعلم. فالراجل كرر السؤال تاني، قال بحر هائج فلا تلج، اوعى تروح بحر كله امواج وهائج. كرر السؤال، قال سر الله فلا تفتش. ما تفتش في سر الله عز وجل، قضاء سر الله عز وجل. إذا إياك أن تخوضن في أمر بغير علم، فالقضاء يؤخذ بالعلم. قال الله قال رسوله ثم توقف. في حلقة تقف عندها تكشف لك يوم تبلى السرائر، إمتى؟ يوم القيامة. لذا قلت لك في ترتيب أركان الإيمان في حكمة، إيمان بالله أولا، الواحد الأحد سبحانه، هذا الإله العظيم أرسل ملائكة، الإيمان بالله وملائكته هذا الركن الثاني. طيب لماذا أرسلهم؟ بالكتب وكتبه. على من أرسلهم؟ على رسله، الرسل. ما وظيفة الرسل؟ تذكير الناس باليوم الآخر، اليوم الآخر إلا يحصل في اليوم الآخر كشف القدر، الإيمان بالقدر. ترتيب عجيب عشان تفهم القضية صح. إذن كان من حرص النبي أنه يوضح للناس ويوضح لأصحابه، وده من فقه المعلم أن يشمل من يتعلم بالعلم الصحيح حتى يحفظه من وساوس إبليس، ويحفظه من التردي في الشبهات أو الوقوع في الشهوات. وبهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنواصل مع شمائل المعلم صلى الله عليه وسلم.
ebenfalls eine andere Überlieferung bei Imam al-Bukhari, dass der Prophet Muhammad, yani dass die Gefährten Ridwanullahi alayhim zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen sind und so sagten sie, der Shaitan kommt zu einem und yani flüstert ihm, wer hat das erschaffen, wer hat das erschaffen, wer hat das erschaffen, und ganz am Ende kommt er und sagt, wer hat Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dies ist die Bestätigung des Imans. Sagt, wir glauben, yani in einer Überlieferung sagt, wir suchen Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor dem edlen Shaitan, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, und in einer anderen Überlieferung sagt, wir glauben an Allah und wir glauben an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das ist auch eine Eigenschaft, dass der Gelehrte oder derjenige, der einem beibringt, sicher gehen will, dass er vor Flüsterungen, ja, dass er vor Flüsterungen von dem Shaitan sicher ist. So sehen wir, dass der Shaitan, er weiß, wo wir Zuflucht suchen. Und zwar bei Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir das Buch Allahs in die Hände nehmen und es lesen, so sollten wir stets bestätigen, dass wir keine Kraft haben, außer die, die Allah uns gegeben hat, subhanahu. Und wir sollten sagen, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, und dann den Koran lesen. Weil, liebe Geschwister, der Koran ist Allahs Wort, subhanahu wa ta'ala. Er warnt, yani, im Koran stehen die Eigenschaften des Shaitans und wie er zu einem kommt und was seine Ziele sind und so weiter und so fort. Es ist ein allgemeiner Schutz vor dem Shaitan. Deshalb sehen wir, dass yani, wir sehr wenig Zeit mit dem Koran verbringen, und gerade in Ramadan, yani, viele Leute fangen an, den Koran zu lesen. Warum? Weil der Shaitan gebändigt ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb schaffen es so viele Leute, den Koran zu lesen. Aber wenn wir uns fragen, jetzt zum Beispiel dieser Monat, ja, ist einer der vier Monate, die Hurum sind. Yani, oder wir fragen uns generell, wie ist unsere Lage mit dem Koran? Yani, wann war das letzte Mal, dass wir den Koran genommen haben und eine Stunde einfach mal so gelesen haben? Ja? Yani, das wie die Beziehung zwischen uns und Allah subhanahu wa ta'ala, die darf so nicht weitergehen. Und so ist die Lage des Lehrenden, ja, er warnt vor den Flüsterungen, ja, und diese Sachen, yani, wenn man anfängt, diese zu haben, so sollte man sofort zu einem Gelehrten gehen, yani, nicht weiter überlegen, sondern geh zu dem Gelehrten, der gibt dir die Antwort, yani. Wie wir eben beim Beispiel gesagt haben, ja, der Mensch ist nicht in der Lage, all diese Sachen, die um ihn rum sind, zu erkennen. Ja? Ein Beispiel, das der Sheikh Hafidhullah gesagt hat, ist beispielsweise, ob Fatih seinen Verstand jemals gesehen hat. Ja? Keiner bezweifelt, dass er keinen Verstand hat, aber er hat den Verstand noch nie gesehen. Die Luft, keiner bezweifelt an ihrer Existenz, aber dies sind eigentlich alles Sachen, die wir nicht sehen können. Ja? Genauso gibt es auch Hundepfeifen. Ja? Wir können diesen Ton können wir nicht hören, aber er existiert, und die Hunde können ihn sehen. Wir Menschen, wir haben einen Mangel darin, die Sachen zu erkennen oder alle Sachen zu erkennen. So können wir den Schöpfer, subhanahu wa ta'ala, nicht in seiner Allmacht erkennen. Ja? Das ist eine ganz wichtige Sache, so sollte
der Mensch sofort Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala suchen, denn diese Angelegenheiten sind auch wie beispielsweise die Vorherbestimmung. Das ist ein Geheimnis von Allah subhanahu wa ta'ala. Ali radiallahu an wurde einmal diesbezüglich gefragt, ja, nach der Vorherbestimmung, und so sagte er einmal, dies ist ein dunkler Weg, ja. Dann wiederholte er, dies ist ein tiefes Meer mit hohen Wellen, ja. Und wer diesen Weg geht, ja, der wird irre gehen. Und als drittes sagte er, das ist Allahs Geheimnis, ja. Wenn man, und jeder, der dieses, ja, yani, über die Geschichte verteilt, ja, jeder, der sich in dieser Sache vertieft hat, ja, ohne Bindung an Koran und Sunna, der ist irre gegangen. Der versucht hat, die ganzen Sachen zu verstehen mit seinem Verstand, der ist irre gegangen, ja. Und diese Sachen, liebe Geschwister, ein Mensch wird eine klare Sicht haben, Yawm al-Qiyamah, am Tag der Auferstehung, ja. Das, was du jetzt nicht verstanden hast, das wirst du Yawm al-Qiyamah bi-idhnillahi ta'ala verstehen. Und wie wir eben gesagt haben, das sind die Eigenschaften des Gelehrten oder desjenigen, der eine Lehrperson ist, dass er sich zur Aufgabe macht, die Schüler vor solchen Flüsterungen zu schützen und ihnen den Weg zu zeigen, wie sie sich vor diesen Flüsterungen schützen.
Amuga Allah wa yusra'ish bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.